У ефіры «Свабода» ў Менску 7:30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін даручыў ураду працягнуць перамовы з Беларусю адносна паставак і транзыту нафты. Прэм'ер выказаў надзею на хуткае падпісанне неабходных дакументаў на 2010 год. У часе нарады з Пуціным віцэ-прэм'ер Ігар Сечын паведаміў, што Расія працягвае транзыт бесперашкодна у бок заходнеўрапейскіх спажыўцоў і пра ўзнаўленне адгрузкі на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. Напярэдадні новага году Маскве і Менску не ўдалося ўзгадніць умовы паставак і транзыту нафты на сёлета. А Белнафтахім сёння патлумачыў інфармагенцтву Белта двухдзённае перапыненне расійскіх нафтавых паставак на беларускія НПЗ стандартнай перагружанасцю рэзервуараў у сувязі з навагоднімі святамі. Тым часам кампанія «Белэнерга» прыгразіла магчымым спыненнем транзыту расійскай электраэнергіі ў Калінінградскую вобласць, матывуючы гэта адсутнасцю дамоўленасці па цэнах. Расійскі бок назваў гэтую заяву шантажом. Беларускі бок адмаўляе сувязь паміж дамаўленнем аб цэнах на транзыт электраэнергіі і цэнах на нафту. Міністэрства інфармацыі трэцім разам адмовіла недзяржаўнай газеце «Магілёўскі час» у рэгістрацыі. Гэтым разам чыноўнікі паводле дырэктаркі таварыства з абмежаванай адказнасцю «Магілёўскі час» Ганны Ліной выявілі, што памяшканне, у якім знаходзіцца юрыдычны адрас выдання, не адпавядае патрабаванням заканадаўства. Працягваем навіны сёння ў свеце. Выканаўца самагубчага нападу ў Афганістане, які ўзарваў сябе, забіўшы сямёх агентаў ЦРУ і афіцэра ярданскай выведкі, быў падвойным агентам Аль-Каіда, паведамляе амерыканскі тэлеканал NBC News. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама праводзіць сёння нараду з ачольнікамі службаў бяспекі для перагляду антытэрарыстычных мераў пасля каляднага няўдалага тэракту на рэйсе Амстэрдам-Дэтройт. Прэзідэнт Ірану распачынае візіт у Туркменістан. Сярод запланаваных мерапрыемстваў адкрыццё новапабудаванага газаправоду паміж дзвюма краінамі. Тым часам Злучаныя Штаты распачалі кансультацыі з іншымі краінамі аб магчымасці новых міжнародных санкцыяў супраць Ірану з-за яго ядзернай праграмы. У Дубаі адкрыўся найвышэйшы будынак у гісторыі чалавецтва. У 800-метровым гмаху, названым Дубайскай вежай, размешчаныя люксусныя апартаменты, а таксама гатэль, змадэляваны знаным італьянскім дызайнерам Джані Армані. Гэта быў выпуск навінаў, наступны сёння а 6 вечара. Зараз на хвалях свабоды «Дом літаратара».